Martin Zalakain Urbia izeneko herri asmatu bateko gazte euskaldun bat da, mutiko biurria, ama galdu ondoren, ba Miguel Telle Gorri ostalari zarrak esiko duena. Martinek, Martinen istorio hau, Juan Antonio Urbeltzek zuzendutako Argia konpainiaren ikuskizun berria izango da. Azaroaren 11an Arriaga antzokian estreinatuko dute eta ikuskizun berriaren abia puntua euskal literaturako klasiko bat du. Ba, Pio Barojaren Zalakain el aventurero leberria. Dantza, musika eta antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna dugu eta gaur hobeto ezagutzeko asmoz guztionen inguruan berba egiteko, ba gurean dugu Mikel Urbeltz. Eguerdion, Mikel.
Eixo, eguerdion.
Eta telefonoaren bestaldean Ander Lipus aktorea dugu. Eguerdion, Ander.
Bai, eguerdion. Eskerrik asko konbidatzeagatik.
Bueno, Zalakain abentura zalea eleberrian kokatuta edo bueno, hori abia puntua hartuta dator Argia dantza taldearen edo Juan Antonio Urbeltzen lan berri hau. Mikel, lehenik eta behin kokatu egiguzu noiz azten dan, bueno, Zalakain hau oltzara eramateko ideia edo?
Ideia, bueno, ideia luzetik dator. Egia esan, badago aspalditik Juan Antonio Urbeltzek aitak izandako ideia hori dena dantza dramatiko modu dramatiko batean, hau da dramatizatutako modu batean oltzara eramateko ideia. Hori aspalditik eta urtetan izan du, hau da teatro de dantza, dantza antzestua edo eta bueno, dantza antzespenarekin eta beste hainbat kultur elementuekin holtza batean batera emateko ideia hori, ez? Hau da espektakulo oso bat edo osatuago bat emateko ideia. Baino Martin Zalakainekin zehazki badira ja bi urte eta piko, izan zela hasieran planteamendua egin zen eta noski antzespen aldetik eta dramatizazio aldetik Ander Lipusekin kontatzeko beharra, gero gure agendak eta lotu behar izan du genitun eta hori dela eta ere luzatu egin zen pixkatxo bat produzio denbora hori, baino bueno, gaude ja.
Ander, eta zeu jokatuko duzu Pio Barojaren papera, ez? Eta zuzeneko narrazioan arituko zara, ez? Donosti harri dazle haren rolean izango gendun.
Bai, hori da. Horre eskaera egin zidanean Juan Antonio Urbeltzek bueno, benetan ikusi nuen alde batetik izugarri edarra zala hori partekatzea Juanan bezalako maisu batekin, niretzako goxoki bat zela. Beti izan ere, bueno, nik nire ibilbidean ere beste kultura batzuetarako begirada, eta ez bakarrik begirada, baizik eta Indian adibidez egon naizelako aztertzen hango antzerki dantzak, katakali antzerki dantzak. Eta batean ikustea proposamen hori, hemen Euskal Herrian eta gure kulturatik gure kulturara ematea niretzat izugarria izan zen, ezta? Dantzatik aparte Juananek argi zeukan Pio Barojaren pertsonaia hori ni izan behar nuela eta nik gero argi neukan eta hori Mikelekin eta aipatu genuen ni ez naiz idazlea, ni ez naiz gidoilaria, eta norbaiten laguntza behar genuela, eta horre zentzuertan jo genuen arkaizkan horengana, eta bera ere, proiektuan buru belarri sartu zen, eta beraz nere hitzak edo onpiok esango dituen hitzak, pixka bat arkaizkan horren eskutik pasadira, ez da lumatik pasadira, beraz, dena, Mikelek esan duen bezala, dena gustartzen da, azkenean obra honetan, ez da, literatura, antzerkia, musika, dantza, eta netzat izugarri ederra izaten ari da oraindik, ez badago estrenatuta, izaten ari da sorkuntza prozesua, eta espero dugu publikoarentzat baita ere bera sorkuntza bera.
Baize, Arkaitzkanok egokitu egin ditu, ez? Barojaren eleberriko hainbat pasarte eta gertaera, ez? Eta hoiek dira zuk, narrazio hortan kontatuko dizkiguzunak, ez? Ikuslegoari.
Bai, hori da. Azkenean, nik esango nuke berez Martin Zalakainen Martin Zalakain o Zalakain abenturazalearen onpioren hori literaturan dago, orduan orain publikoak ikusiko duena da Juan Antonio Urbeltzen bertsio bat, ezta? Ez da bera, dena ez da bertzen novelan, novelako guztia, baina bai, ba bueno, ba, garrantzia eman nahi izan dion historiari, eta bueno, batez ere, Juananek naiz, kontatu nahi zuen historioa, beti ere ba, Martin Zalakain protagonistaren inguruan, ezta? Eta baita ere egia da, ba, dantzak permititzen duena, ezta? Orduan, dantzarekin, dantzaren bitartez gauza batzuk kontatu aldira, beste batzuk ja zailagoa da, ezta? Baina bai, azkenean, hilo dramatikoa edo ari dramatiko hori, ba, bai ematen da, eta ulergarria da guretzat baita ere, eta bueno, ba, jendeak ikusiko ditu hor taula gainean, personaia ezberdinak, novelan agertzen direnak, ba, tartean Martin bera, eta baita ere Katxalinoa ondo, bere emazte izango bere maitalea, edo gero emazte izango dena, baina baita ere Carlosoa ondo, edo adibidez Santa Cruz apaiza, ez da? Ba, novelan agertzen diren personaia emblematikoenak, ez da? Eta hori baldenetzat, ba, izugarri darra da. Eta gero, bai esan, badagola itzulpen bat Omar Navarrok egindakoa, eta bueno, ba, hortan oinarritu dela, Arkaizkano ba, onpiok esango du esaten dituen hitz hoiek sortzeko.
Eta gainera, bueno, aipatu zu novelan gertatutako edo pertsonai batzuk ikusiko ditugula ere, ez? Baina kokatuta momentu batean, ez? Kontakizunean ere, ez? Hirugarren Karlistadan eta han sortu ziren gatazkak eta gertaerak ere dantzariek irudikatuko dituzte?
Bai, noski, dantzariak antolatuta daude taldeka eta nolabait dantzen bitartez ere agertzen dira ba txapelgorriak, txapeltxuriak, leno Andarrek aipatutako Santa Cruz apaizaren ere bere taldea ere, guzti hoiek ba hori dantzaren bitartez eta beraien ba gatazkak eta gertaerak eta ba dantzatu antzestu egiten dituzte hor tarteka.
Bai. Mikel zeu eta Marian arduratu zarete musika konposatzeaz bai. Eta gainera, ba bueno, emankizunetan ere zuzenean arituko zarete jotzen zuek ez bakarrik, bai. Musikari gehiagorekin batera, ez?
Bai, 15 bat musikari bagaude bertan. Eta bueno, materiala tradizionala da, gehien bat bada sorkuntza dik tartean adibidez amak konposatutako bolero bat. Gainera boleroan baldorbarekin eta lizarrarekin, bueno, kasu honetan lizarrarekin lotzen dugu eta da ba baldorba kantua aitaren letraren ba bigarren zatia edo izango litzatekena. Hor bazegoen suite bat aspaldian amaitu gabea eta eta orduan suite horretan horren bigarren partea ba izango litzateke bolero dantzatzen dena. Eta bueno, hor tartean musikarien artean bueno baditugu talde edo orkesta desberdinak osatzen ditugu, baditugu orkestak ba txarangaruntz edo estilo horretara jotzen dutenak, hau da metalak eta aizezko metalekin eta badira ere beste parte batzutan ba plektro soka orkestrak eta doinu mediterranearreagoak kartzen dizkigutenak. Eta bueno, oinarrian ba biolinak, akordoiak eta horrelakoak beti ere.
Eta dantzariei dagokionez, bueno, ohikoa den moduan Euskal Herri osoko dantzariak bilduko ditu Argiak, ez? Argiako dantzaria ez gain, ba arituko dira Ibarko taldekoak, Iruñekoak, Portugaletekoak, bueno, bai. 80 dantzaritik gora,
bai.
Ez?
Bai, beti bueno, aurreko espektakuluetan, aurreko ikuskizunetan egindako lanaren ildotik doa zentzu horretan, aurretik gurekin izan diren dantza talde guztiek parte hartzen jarraitzen dute eta oraingo honetan gehitu zaigu Portugaleteko Elaialai taldea eta horrek bueno zentzua du zaila izaten delako horrelako dantzari kopuruak eta nahi dugun kalidadeetan eta nahi duguna dantzatzeko ba dantza talde bakar batekin osatzea. Dantza talde bakar batek zuluke kopururik emango eta gero zaila da ba nahi dugun maila horretan ibiltzea. Orduan hainbat dantza talde desberdinetatik hartzen ditugu dantzariak elkartzen dira eta denon artean osatzen dugu bai.
Ander, eta zelan moldatu zara horren beste jenden artean, ez? Laro gai dantzari baino gehiago musika zuzenean eta aktorea hor, narrazioa egiten, ez? Aria eginez.
Bai, bueno, lehen esan dut, niretzat opari bat da, ez da? Mm-hmm. Bere garaian eskaini zidatenean esan nuen, bueno, bat pena handiz ezetz esan beharko dizuet, baina pena handiz benetan, eta orduan nire pena hartu zuten, eta orduan itxaron egin zidaten, eta orduan niretzat, ba, esaten duan bezala, plazer handia da. Kau, kontuan euki behar dugu, antzerkian, eta dantzan baita ere, gaur egun, estenatoki gainean, 5-10 aktoretik gora ikustea oso zaila dela, ezta? Eta hemen balortzen da, ezta? Estenatokia partekatzen ibiltzea inbeste dantzarirekin, bon, niretzat, izugarri edarra da. Gero ja, ensaioen mundua ere ba oso beresia izan da, ba, ensaioak batzutan izaten izan dira Astigarragan, beste batzutan Donostin, beste batzutan Iruñan, beste batzutan Eibarren, eta lan egiteko manera ba desberdina da, baina bueno, horrek ere ba norbera ere jartzen du ba beste tesitura baten eta ikasten duzu baita ere lan egiteko manera hortan, eta bueno, gero dantzan ere ikasi dut, zertxo bait banekien, ez dantzan ibilita naizelako, baina ondino ba, pausu urrats berriak ikasi ditut, eta gauza batzuk, beraz ez bakarrik aktore lanetan, dantzan ere ibiliko naiz pixka bat, orduan niretzat, ba, esan duan ba, esala, ba, opari bat dau.
Uhum. Bueno, estreinaldia Bilbon.
Bai, ez esaten induan, azkenian, Anderrek ziren hildora, ba, dantzariak eta dantzataldeak eta daukagun jendea, azkenian, arratsaldeko 7:00-etik 9:00-etara egiten den aktibitate batean gabiltzala. Oda, jendeak gero oholtzan ikusten duenean zer egin den, ze emaitza ematen den, gertatu izan zaigu, atzerriko jendeak ikusi, ez duelarik ezagutzen hemengo dantza taldeen realitatea zein den, eta ez du sinisten hori ez denik profesional batzuek egindako spektakulo bat, hau da, ez dute ulertzen, da, hau egiten duzue 7:00-etik 9:00-etara, ensaioak eta eta beste, eta gero ba, klar, jendearen disponibilitatea ere ba oso mugatua da, jendeak, ba hoxe ez dago liberatuta, dantzariak eta bakoitzak bere lanak ditu, familiak eta bere kontuak, orduan, ba, horrek egiten du, ba,
euskal kulturaren arazoetako bat, ez?
Da,
eta dantzan ere badago.
Eta Andarrek esaten zuen bezala, ba, batean egiten duzu Eibarren, bestean Iruñan da bestean, eta dantzak ere egiten dituzu, ensaioak ere alduzun moduan, beti badago, ba, baten bat ezin etorri, eta beste bat, eta horrela xe, baina bueno, moldatzen gara, eta horre egiten dugu.
Mm-hmm. Bai, baina ensaio asko egiten dira.
Ah, bai, hori bai. Hori bai.
Denbora gitxian, baina asko.
Orduan, hori bai.
Dinamika, ez, bai. Da urte eta erdi daramagu proiektu honekin, osea, bere denboran badu bere luzetasuna, eta horrek ez du esan nahi, ba, hor atzean izugarrezko lana dagoela. Eta orain aipatzen ditugu musika adibidez, baina adibidez ikaragarri da gaur goizean iritsi zait jantzien mundua, jantzien lista, ezta? Eta claro, pixka bat beste kulturetan ere begiratzen baduzu, normalean espazio huts batean egiten da, gertatzen den hori. Gero jantziek ere izugarrezko simbologia daukate, ezta? Eta ez dakit, gauza guzti horrek, bueno, niretzat ba izugarrezko aberastasuna dauka, ezta? Eta bueno, ba hori pixkat aipatzearren, ba jantzien mundu hori ez dugu baliatuko, badago atretzo pixka bat, baina eszenografia oso minimalista, oso normalean espazio gutxean dantzatuko gara, ez da, histori kontatzen. Da oso interesgarria da hori.
Bai, aipatu nahi nuen, Zalakain ikuskizun honetan, izenak edo fitxa teknikoa esango gendun, luzea da, eta beno ez da doz dantzari guztien izenak, taldeak agertzen dira.
Hori da, eta inbat lekutan ere izenak falta dira, ze hori orain dela ia hilabete batzuk egindako fitxa dira, eta horiek ere moldatu beharra.
Bai, asko.
Gehitu zaizkigulako musikariak edo dantzariak edo, bueno, inbat bat arrotan, ez?
Bai, eta jantziak, ez? Aipatu Anderrek, eta hori baita ere, ez da bakarrik aktorea jantzita joango, bai. Dantzari guztiak ere, musikariak, jantzita, bai. eta, bueno, aipatu bezala, bai. Jantziak ere, bai. Koreografiak, musikak eta barrek bezala, bai. Badu ere bere zerrezana, ez? Targian hori, landu bai. Aduzu ere.
Bai. Eta jantzien aldetik eta baita ere dantzaren aldetik eta bueno, espektakulo ikuskizun guztirako ideia bat da ari dramatiko bat eta beraz fikzio batean oinarritutako ba, lan bat denez dantzak eta musikak baduela oinarri tradizional bat evidentea dena, entzungo duen edonor inorkestu esango hau arrotza denik, baino beti ere berria da. Eta, hau da, ez dugu egin lanketa folkloriko antropologiko bat, ez ditugu dantzak egiten zehatz, mehatz, herri batean dantzatzen duten moduan, berberean, guk egiten dugu, horren inguruan jaso, ezautzen Joan Antonio Urbeltzek eta beste dantzamaisuek eta ezautzen dituzte hoien klabeak, eta orduan badago rekreazio.
Koreografia berriak, berri da kurketa bat, ez?
Hori da, dira. Kanta berri bi, ba, bertze zarruntan. Azkenean, ba, hartzen duzu oinarria zein den, tradizioa ondo ezagutu, simboloak zeintzuk diren, eta beraz, non egin dezakezun aldaketa, bere benetako zentzua apurtu gabe. Ez egitea, dantzak egiteagatik, pausuak bai, politak direlako, baizik eta zentzu bat dutelako. Badago, berezko sanai bat, dantza tradizionalean, da hori ere reivindikatzen dugu.
Horrek egiten du, parkatu, horrek egiten du, bueno, ba, tradizio hortatik, edo ritualidade, edo ohitura horietatik, aratoko doan, ikuskizun bat bilakatzen dela. Azkenean, ikuskizun bilakatzen da, eta bueno, eta berentan hori egia da baita ere oso interesgarria dela, ezta? Nola tradiziotik hartzen den eta nola jokatzen duten eta hor nik ere asko eduki dut ikasteko eta hori ere esan dezaken eta bere gozoki bat izan dela, ezta? Eta bai hori ia jendeak nola hartzen duen, ezta? Ja irrekitan gagoz baita ere jendeak hori nola hartzen duen ikusteko.
Tradizioa aipatu duzu, baina zeurrenik ez bakarrik Euskal Herriko, baizik eta Europakoa, da, izan ere, bueno, aita,
aitua
da hortan.
Bai. Kuba bat agertzen da batean, gauza asko daude, bai.
Bai, azkenian, alde batetik gainera, gaia, bueno, ingurua eta historikoa hirugarren karlistadetan, edo 19. mendean eta kokatzen denez, alde batetik agertzen dira tradiziotik eratorriak diren dantza moldeak, dantzak eta repertorioak, baino baita ere sartu ditugu tartean modan, 19. mendeko modan eta zeuden dantzak. Ezan edo, izan daitekela eskotiz bat, izan daitekela abanerak, izan daitekela hainbat, abaneraren kasuan adibidez, gainera, bueno, tradizio kantatua badugu, eta Atlantikoaren alde batean da bestean, baino gero dantza desagertua dago. Ibilitzen Joan Antonio Urbeltzorren peskizan horri ia nun aurkitu edo tradizioren batean edo lekuren batean Ego Ameriketan edo mantentzen ote zuten pausurik edo eta ez zuen aurkitu eta bakarra zeukaten koreografiatuta Carmen operarako Bizetek egindako operan horra agertzen dena banera hori. Baina claro, hori da koreografo batek egin da, ez da, tradizio batetik, herri tradizio batetik eratorria, ez. Eta orduan, horren inguruan ere lanketa bat egin da, eta proposamen bat, pauso batzuen bitartez, eta, espero duguna, izatea, ez, bere bidea propioa ere hartzea, eta banera, nolabait, Euskal Herrian, eta, zabaltzea, dantzatzeko, zera, azkenean repertorio musikala hortxe badago, eta hori pausoak emateko moduri badaukagu.
Bueno, estreinaldia azaroaren 11an izango da, datorren astean, Bilbon Arriaga antzokian. Gero abenduan Donostira eta Jaurtarrian, Iruña, Baiona eta bueno, egongo da aukera, ez?
Euskal Herrian zehar ibiliko da bai.
Bueno, kasu hauetan esaten dugun bezala, kakasarra, Ander, eskerrik asko gurekin egon izanagatik eta Mikel Berdin, eskerrik asko.
Zuei.